mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute aduce vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu pentru toți ascultătorii care o iubesc, sub forma programului F116 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Tematica programelor noastre este, iubiți ascultători, constituită din citirea Cuvântului lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, verset cu verset, citire urmată de o meditație, de o scurtă cugetare, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a găsit cu care să inspire pe preacredinciosul său slujitor, preotul Nicuriță, să le întocmească, și după cum tot Duhul lui Dumnezeu a găsit cu care ca aceste meditații, aceste cugetări, să fie prelucrate în cadrul emisiunii, studioului emisiunii creștine de radio, sub forma a programe de câte 30 de minute, de maniera celui la care ascultați acum. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 7 din cartea Faptele Apostolilor de la capitolul 9, verset care ne plasează în momentul istoric, în momentul crucial al întoarcerii la Dumnezeu a celui mai mare apostol al neamurilor, fariseul Saul, devenit apostolul Pavel. Înainte de a deschide lecțiunea noastră cu versetul amintit, am să vă citesc o relatare a preotului Trifa, așa cum am găsit-o expusă într-o lucrare intitulată Istorioare, pilde și asemănări, publicată de preotul Nicuriță. La pagina 107, sub titlul Cele două cizme, am citit următoarele. În timpul primului război mondial, un ofițer italian îmi povesti o întâmplare cu mult înțeles sufletesc. Oștile austro-ungare stăteau față în față cu oastea italiană, între cele două fiind numai o mică distanță. Soldații austro-ungari se gândiră să facă o glumă în bătaie de joc italienilor. Astfel cum pe hartă Italia seamănă cu o cizmă, soldații luară o cizmă și după ce o umplură cu tot soiul de murdări, o aruncară în tabăra italienilor. La acest gest urât, italienii răspunseră foarte frumos. Luând și ei o cizmă, o umplură cu portocale, lămâi, smochine și alte bunătăți și o aruncară în tranșeele austro-ungare. Își poate închipui oricine ce efect a avut un asemenea gest, mai ales că italienii au legat de cizmă și o hârtie pe care au scris: fiecare dă ce poate și ce are. Austro-ungarii rămase rușinați și, desigur, n-au mai aruncat nimic în tranșeele italienilor. Pilda italienilor, spune în continuare preotul Iosif Trifa, ne poate fi și nouă de folos, ea fiind o adevărată învățătură pentru toți creștinii. Ce bine ar fi dacă creștinii ar răspunde tuturor hulelor și bagiocurilor în același fel. Dacă li se aruncă o cizmă plină de murdării, ei să le răspundă dându-le una umplută cu roadele dulce ale dragostei creștine și iertării, dându-le în felul acesta să înțeleagă că fiecare dă ce are și ce poate. Acesta era și înțelesul cuvintelor Mântuitorului când spunea să aruncăm pâine celor ce ne aruncă pietre. Aceasta este mai mult decât o iertare, este o biruință a Evangheliei. O, iubiți ascultători, dacă noi am trăit la înălțimea numelui de creștin și ne-am purtat ca Domnul Iisus Hristos, ca cel căruia când îi se băteau cuie în mâini și în picioare, rostea o rugăciune de iertare pentru omorătorii lui, cu totul alta ar fi fața țării noastre. N-am mai avea nevoie să ne gândim la reforme politice, la reforme economice, la schimbări de președinți, la schimbări de puteri politice. Dacă noi ne-am purta în felul acesta, am invita prin purtarea aceasta îngerii buni și ocrotitori în țara noastră și ceea ce n-a putut să facă o lume întreagă și nu poate să facă, ar face în câteva clipe îngerii buni pe care noi i-am invita în casele noastre și peste tot pe unde mergem, printr-o purtare din aceasta sub călăuzirea Duhului Cel Sfânt de adevărați copii ai lui Dumnezeu. Dacă între doi soți, dintre care unul aruncă insulte, jigniri și vorbe grele, celălalt s-ar grăbi să arunce înapoi o privire și o dorință de dragoste, de iertare și de împăciuire, o curând s-ar uita și cuvântul divorț între noi. Și ce bucurie ar fi în căminele noastre și apoi din căminele noastre ce bucurie va fi pretutindeni pe unde mergem, căci familia este celula societății, familia este celula bisericii și când celulele sunt sănătoase, tot organismul ca întreg este sănătos și plin de vigoare. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintezi și ascultarea mesajului care ne stă în față cu un duh de înțelegere mai adâncă acestui mare adevăr, astfel încât, pe măsură ce alții, fie cei din casa noastră, dintre prietenii noștri sau de pe oriunde ne aflăm, aruncă asupra noastră cu răutate, noi să putem arunca înapoi înspre ei, cum a aruncat Domnul Iisus, o cerere de iertare, o privire de dragoste și o primire în inimile noastre, așa cum sunt ei. Prin aceasta, Doamne, să-i copleșim, să-i ajutăm să înțeleagă ce a înțeles și ostașul de la cruce când l-a văzut pe Domnul Iisus murind și spunând: acesta cu adevărat este Fiul lui Dumnezeu. Binecuvintează, deci te rugăm, ascultarea acestui program, făcând ca, la urmă, cât mai mulți să recunoască pe Domnul Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu, să-L primească în inimile lor, să-ți aducă ție prin aceasta o slavă și nouă bucurie veșnică. Amin.
Cu haina iubirii s-a acopăr mereu pe cel dezgolit de ispită și greu să nu-l judec în cugetul meu, rostind o sentință grăbită. Iubirea, iubirea, să-mi umple de-a pururi trăirea. Iubirea, iubirea, împlinească-și în mine menirea.
Da, iubirea are o menire în viața noastră, și anume să se răsfrângă către cel de lângă noi și să trezească și în el aceeași iubire a Domnului nostru Iisus Hristos, care s-a arătat și față de noi, făcându-ne fii ai Tatălui Ceresc. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de versetul 7 din capitolul 9 al cărții Faptele Apostolilor, în care citim că oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Așa cum am anunțat în deschidere, versetul acesta ne plasează în momentul istoric al întoarcerii la Dumnezeu a marelui apostol al neamurilor, apostolul Pavel. Suntem în împrejurarea în care a avut loc întâlnirea lui cu Domnul Iisus pe drumul Damascului, sau, haideți să zicem, întâlnirea Domnului Iisus cu el, pentru că Domnul Iisus este acela care a intervenit și i s-a descoperit într-o lumină, așa cum a găsit el cu cale, împrejurare din care martorii oculari, adică însoțitorii lui Saul, arată că auzeau glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Să fim atenți la parcurgerea meditațiilor, explicațiilor care însoțesc acest verset, deoarece explicația de aici ne va ajuta foarte mult să înțelegem explicația de mai târziu, în care Pavel, reluând din nou împrejurarea aceasta, ne va spune invers, și anume că toți vedeau, dar nu auzeau glasul. Explicațiile acestea, deci, sunt foarte importante, sunt interesante de ascultat și invit ascultătorii să acorde o doză dublă de atenție. Haideți prima dată să cugetăm puțin pe marginea cuvintelor: oamenii care îl însoțeau pe Saul au rămas încremeniți. Ce fac oamenii care te însoțesc, care stau pe lângă tine? Dacă te-ai întâlnit cu Domnul Iisus și L-ai primit în tine ca Mântuitor și Domn, lucrul acesta trebuie să trezească uimire și în cei de pe lângă tine, cum este cazul lui Saul. Prezența Domnului Iisus într-un loc schimbă starea celor prezenți. Aceasta este o lege peste care nu se poate trece. Prezența focului într-o cameră întunecoasă și rece schimbă îndată mediul. Totul se luminează și se încălzește. Cum rămân oamenii care ne însoțesc pe drumurile noastre? Ce văd ei în noi? Iată întrebări pe care ni le ridică împrejurarea pe care o cercetăm acum din Sfânta Scriptură. Dacă într-adevăr ne-am întâlnit cu Domnul Iisus și dacă ni s-a descoperit, lucrul acesta trebuie să-l știe și cei de pe lângă noi. Chiar dacă nu înțeleg ei bine despre ce este vorba, totuși trebuie să vadă sau să audă ceva neobișnuit în viața noastră, căci întâlnirea cu Mântuitorul este un fapt care schimbă din temelii ființa noastră întreagă. A fi creștin înseamnă un om care s-a întâlnit odată cu Mântuitorul Hristos și din această întâlnire a ieșit o ființă nouă, omul nou, care este rodul nașterii din nou din sămânța lui Dumnezeu. Întâlnirea cu Domnul Iisus pune un hotar vieții noastre. Ceea ce a fost în urmă se șterge, iar ce ne stă înainte se arată într-o lumină limpede. Potrivit cuvintelor din versetul acesta, înțelegem că oamenii care erau cu Pavel auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Prima parte a lucrării dumnezeiești este auzirea cuvântului și apoi urmează vederea, adică schimbarea vieții. Iată aici o rugăciune. O, Doamne, vreau să aud mereu glasul adevărului Tău, chiar dacă nu văd nimic cu ochii. Și apoi vreau să împlinesc adevărul pe care l-am auzit. Ajută-mă Tu pentru slava Ta și a împărăției Tale. Amin. Oamenii, deci, care îl însoțeau pe Saul, au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Iată ce are de spus în legătură cu aceasta preotul Niculiță, care este autorul acestor meditații. Pentru că acest loc din Scriptură este mult discutat, mai ales de vrăjmașii Scripturii care îl pun alături de locul din 22 cu versetul 9, unde se vorbește despre același eveniment și îl găsesc în contrazicere cu locul acesta și cu altele, m-am gândit ca să cercetez în mod științific problema și astfel să ajut pe ascultătorii sinceri în cunoașterea adevărului. Ajutat fiind de profesorul de limbă greacă al Institutului Teologic Ortodox din Sibiu, am cercetat în original textul. Iată ce am găsit. În chestiunea aceasta avem trei rapoarte. Faptele Apostolului, capitolul 9, unde istorisește Luca, locul acesta unde citim, Faptele Apostolului, capitolul 22 și capitolul 26, unde ne istorisește Pavel. Între aceste locuri există unele nepotriviri de detaliu. Iată-le. Prima dată. După locul acesta care îl cercetăm, versetul 7 din Faptele 9, tovarășii de călătoria lui Saul aud glasul, după capitolul 22 cu versetul 9, nu aud glasul. Răspuns la această părută nepotrivire de relatare este următorul. Expresia întrebuințată în ambele cazuri nu este aceeași. Citind așa cum se scrie în limba greacă, termenul pentru cazul acesta din versetul 7 în capitolul 9 este ecoontestis phonis, este la modul genitiv care vrea să spună astfel. Au priceput sunetul vocii fără a-l înțelege. Acum, când e vorba de versetul 9 din capitolul 22, aici avem cazul acuzativ. Și în limba greacă, citindu-l așa cum este scris, avem forma aceasta. Tin phonin kuk ikousan ton lalontos moi. Ceea ce însemnează, ei n-au înțeles vocea celui ce vorbea, cu toate că pricepeau sunetele. Iată cum putem să ne explicăm. Spre exemplu, cineva strigă de departe. Vocea se aude, dar sunetele nu se pricep, nu se disting. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 12, cu versetele 28-29, avem un caz asemănător, când, deși a vorbit un glas destrușit, ascultătorii l-au auzit, dar nu l-au înțeles, ci au crezut că este tunet. Explicația următoare are de-a face cu faptul că într-un loc au văzut și într-un loc n-au văzut pe nimeni. După Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 7, unde ne aflăm noi cu studiul, oamenii de lângă Saul nu vedeau pe nimeni, dar după capitolul 22, cu versetul 9, ei au văzut o lumină. De reținut este important faptul aici că este vorba despre o lumină, deci un fenomen, în timp ce în 9 cu 7 este o referire la o persoană spunându-se nimeni. Această mențiune este importantă și dacă nu s-a dat suficientă atenție, explicațiile următoare nu sunt benefice, de aceea repetăm. În capitolul 22, la versetul 9, este vorba despre o lumină, deci un fenomen, în timp ce în versetul 7 de la capitolul 9 este o referire la o persoană spunându-se nimeni. Unde este acum contradicția? Desigur, s-a limpezit. O lumină nu este o persoană. Așadar, este o aparentă contradicție, dar o studiere minuțioasă scoate la lumină adevărul așa cum este redat. Lumina este un fenomen, iar nimeni, expresia de aici din versetul 7, se referă la persoană. A treia părută nepotrivire are de-a face cu faptul că, după versetul de aici, versetul 7 din capitolul 9, oamenii rămân în picioare, iar după versetul 14 din capitolul 26, ei cad la pământ. Iată răspunsul și la această nepotrivire. Expresia din limba greacă, folosită pentru împrejurarea aceasta, citită literă cu literă așa cum este scrisă, rezultă în aceste două cuvinte. Eisti keisan eneoi, ceea ce nu vrea neapărat să spună că ei stăteau în picioare, cuprinși de stupoare, ci se poate traduce foarte bine și prin aceasta. Ei erau ieșiți din fire, stăteau ca ieșiți din fire. Iată încă o explicație. După moravurile vremii, în Faptele 26, versetele 15 până la 18, sunt unite într-un singur discurs cuvintele pronunțate de Iisus în două ocazii diferite. În ocazia de la 22 cu 8 și de la 22 cu 21, deci din Faptele Apostolilor, poate ca și cuvintele spuse de Anania, de la Faptele Apostolilor 22, versetele 14 și 15, în numele lui Hristos. Este apoi de înțeles că, întrucât apostolatul lui Pavel nu i-a fost dat de către Anania, în apărarea sa înaintea lui Agripa și Festus, Pavel să fi trecut cu vederea detalii care ar putea da loc la confuzii în interpretare. Este corect și este științific să punem la contribuție și ceea ce este comun tuturor referatelor. Iată ce avem acum comun. Deci până aici am analizat părutele contradicții, haideți acum să vedem ce găsim comun în toate aceste referate. Toate trei ocaziile în care se vorbește despre acest eveniment, respectiv capitolul 9, 22 și 26, ne spun același lucru cu privire la ocazia în care a avut loc, 2. Locul în care s-a avut loc evenimentul, 3. ora la care s-a petrecut, 4. strălucirea de care caravana a fost învăluită în mod subit, 5. dialogul dintre Saul, proșternut la pământ, și vocea misterioasă, 6. orbirea sa temporară, 7. botezul, în al 8-lea rând, vindecarea care a avut loc, iar în al nouălea rând, orientarea subită în direcție diametral opusă din punct de vedere religios și ideologic, care l-a transformat prompt și definitiv din prigonitor în apostol. În toate ocaziile, cele trei ocazii în care se vorbește despre evenimentul acesta, avem 9 puncte comune, 9 elemente care dovedesc cu putere că evenimentul acesta a avut loc, cât și cele trei părute nepotriviri care au fost elucidate, după cum am înțeles din explicațiile date de mai sus. Căutătorii sincere adevărului nu se opresc la un cuvânt sau altul pe care nu-l înțeleg deocamdată, ci merg mai departe în cercetarea Scripturii, hrănindu-se din locuri mai ușor de înțeles. Ei știu că nu în textul Scripturii este contrazicerea, ci în neînțelegerea lor. De aceea acceptă cu credință și răbdare să se facă lumină în ei înșiși la timpul potrivit. Parcurgând în continuare împrejurarea aceasta, ajungem la versetul 8, care ne spune că Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. Întâlnirea cu Domnul Iisus te doboară de pe tronul vieții tale și apoi te ridică un om nou pentru o nouă slujbă împreună cu El, Mântuitorul tău. Întâlnirea lui Saul cu Domnul Iisus a făcut să cadă la pământ odată cu el și concepțiile sale despre viață, despre Hristos și despre urmașii lui Hristos, creștinii pe care se dusese să-i lege. Da, acela care s-a întâlnit într-adevăr cu Domnul Iisus se scoală îndată de la pământ, adică din lucrurile pământești, din starea de om pământesc, chiar dacă în primul moment al întâlnirii a căzut mai întâi cu fața la pământ. El se ridică însă și pornește fără întârziere pe drumul arătat de Mântuitorul său. Scoală-te din tot ce este pământesc, chiar dacă nu înțelegi, chiar dacă nu vezi multe din adevărul lui Dumnezeu. După ce te vei scula, ți se va spune ce trebuie să faci. Scularea este prima condiție, fără de care nu poți înainta, căci unul trântit nu poate să înainteze. Aceasta este cauza, acesta este motivul pentru care mulți care cunosc foarte multe din cuvântul lui Dumnezeu, poate îl cunosc din scoarță în scoarță, poate au absolvit seminare teologice, nesculându-se însă din starea lor pământească, încercând să-și găsească plăceri pământești și continuând să trăiască la fel ca cei care cred că veșnicele sunt locuințele pe pământ, nu pot să facă niciun pas în înaintarea pe drumul cel nou al vieții. Fiind trântiți la pământ, cu toată cunoștința lor, nu se pot deplasa și rămân pământești. Nu locul unde te-ai întâlnit cu Domnul Iisus are însemnătate, ci întâlnirea cu El. Și apoi, ce mai este însemnătate este schimbarea care s-a făcut în inima ta în urma acestei întâlniri. Saul din Tars, după întâlnirea lui cu Mântuitorul, a fost trimis în Damasc, iar din Damasc în toată lumea. El nu și-a legat inima de locul de pe drumul Damascului unde s-a întâlnit cu Domnul și nici de Damasc, unde Domnul l-a trimis în clipa aceea. Inima lui s-a legat pentru vecii vecilor de Mântuitorul care l-a izbăvit de păcat și de rătăcire. Vai, ce mulți sunt aceia care astăzi vizitează locurile așa zise sfinte ale Ierusalimului, unde Domnul Iisus, binecuvântat fie numele, a umblat pe pământ în stare de om, unde ucenicii lui au făcut lucrarea. Este foarte frumos să cinstești aceste locuri, dar dacă ai rămas numai cu atât, cinstind locul în care a umblat Domnul Iisus, fără să umbli cum a umblat El, numai după lucrurile care îi plac Tatălui, nu ai niciun folos, ai rămas tot pământesc. Nu locurile unde au trăit Domnul Iisus sunt cele mai importante pentru noi, Acestea sunt locuri care provoacă amintiri plăcute, locuri care, dacă vreți, ne îmbogățesc cunoștințele noastre geografice, istorice și teologice, mărindu-ne orizontul de înțelegere a adevărului Scripturii. Deci sunt situații care își pot avea rolul lor în viața noastră. Dar dacă noi rămânem numai atât, să cunoaștem locurile ca punct strict geografic și la prețuirea lor numai din punctul acesta de vedere, fără să ne sculăm din umblarea noastră după lucrurile pământești, fără să ne sculăm din starea noastră de căutare a intereselor pământești, fără să umblăm cum a umblat Domnul Iisus, să căutăm slava Tatălui, atunci toate aceste elemente rămân fără nicio valoare în viețile noastre, pentru că un trântit la pământ, unul care caută plăcerile vieții acestea trecătoare, nu poate să ajungă la cunoașterea vieții celei netrecătoare, vieții veșnice, vieții împreună cu Dumnezeu. Poate oare cineva care se află într-un avion cu destinația Orient să spună că va ajunge în America numai pentru că are o hartă a Americii în mână? În același fel, poate cineva care umblă după lucrurile acestea trecătoare ale lumii, condamnate de Dumnezeu la pieire, blestemate de Dumnezeu, să se laude că ajunge în cerul sfințit al lui Dumnezeu numai pentru că a vizitat niște locuri geografice pe care a umblat odată Domnul Iisus? Iată întrebări la care ne putem da răspuns singuri. Pavel, deci, marele apostol Pavel de mai târziu, care era încă Saul acum, s-a sculat din starea lui în care a fost și, așa cum i-a poruncit Dumnezeu, a mers în Damasc, deși, chiar dacă n-a putut să meargă de unul singur, s-a rugat de cei de lângă el care l-au condus, pentru că Dumnezeu îl orbise cu lumina aceea minunată care i s-a arătat din cer, orbire care își are explicațiile ei foarte adânci, și tot a ajuns în Damasc. El a ținut neapărat să asculte porunca Domnului și, chiar dacă n-a putut-o împlini de unul singur, nu s-a lăsat intimidat și dezamăgit, a rugat pe cei din jurul lui și tot a fost dus acolo unde l-a trimis Dumnezeu. Mari și incalculabile sunt binecuvântările și fericirile veșnice care cuprind pe toți cei ce ascultă neîntârziat de glasul și de porunca lui Dumnezeu. Facă Domnul Dumnezeu, iubiți ascultători, din noi, ascultătorii acestui program, împlinitori ai cuvântului Său și ai poruncii Sale de îndată ce o auzim. De îndată ce ne-am întâlnit cu El, să ne sculăm din alergarea după cele pământești și să alergăm pe drumul poruncilor Sale, care ne vor strecura în viața aceasta bucurii și binecuvântări mari, iar în viața viitoare, întâlnire cu Domnul Iisus Hristos. În încheierea programului F116, vă dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi toți, așa cum ne-a pregătit-o Domnul Iisus Hristos de acum și până în toți vecii vecilor. Amin.